Ja, takk for invitasjonen til å komme her. Og vi bor fortsatt på Ålgård. Vi har jo bodd her fra 92, og vi har planer om å fortsatt være her på Ålgård. Og familien, den er jo blitt stor. Vi har jo 5 barn, og nå har vi snart 7 barnebarn. Så ellers så jobber jeg i Sandnes kommune, jobber med miljøtjenesten der, jobber med utviklingshemmede, den problematikken. Og så, ja, så forkynner jeg mye på fritiden, litt forskjellige forsamlinger fra pinsevenner, baptister, misjonssamband og litt rundt omkring. Så var det kjekt å komme her i dag. Og jeg har hatt en rolig uke. Jeg har hatt influensa, og men jeg er heldigvis kommet på beina igjen. I dag så var det spennende å komme sammen her, og jeg er opptatt av at Gud, han virker i vår verden. Men vi skal finne hvorledes han virket gjennom en person som vi finner i Det nye testamentet. Og det er Apostelens gjerninger 11:24. Det blir mye bibelsteder. Jeg er vel litt sånn bibellærer. Der står det, Apostelens gjerninger 11:24, om Barnabas. For han var en god mann, full av den hellige ånd og av tro, og en stor folkemengde ble vunnet for Herren. Det var et godt vitnesbyrd. Men før vi stoppe opp med Barnabas, så er det litt viktig for meg å få sagt hvordan Gud virker. Og det jeg har tenkt litt på dette med Barnabas, og så har jeg tenkt på hva Paulus måtte lære de troende i Korint. Og når vi leser Guds ord, så er det like mye til meg som det er til dere. Og der var de, der lærer han de om hvordan Gud virker i menigheten, hvordan han virker. Og så står det slik i 1. Korinterbrev 3:5. Du vet, det var en favorisering mellom Paulus og Apollos. Noen likte han bedre, og andre likte den andre bedre. Hvem er da Paulus? Hvem er Apollos? Er vi ikke tjenere som dere kom til tro ved? Og det ettersom jeg ga var enkelt. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Så er den som planter ingenting, heller ikke den som vanner, men Gud som gir vekst. Den som planter og den som vanner er ett, og hver av dem skal få sin egen lønn etter sitt arbeid. For vi er Guds medarbeidere, dere er Guds åker, dere er Guds bygning. Ja, så her ser vi hvordan Gud virker. Og Gud, han er ikke interessert i å lage liksom sånne stjernepredikanter. Det som er det viktige for Gud, det er det at mennesker blir frelst, at folk kommer inn i Guds rike. Og så ser han det at, og Gud, han spiller på flere tangenter her. Vi ser at Paulus plantes, Apollos vannet, men det er Gud som gir vekst. Og så sier han, vi er Guds medarbeidere. Og det er det som er så viktig, det er at vi skal være med og bygge Guds rike. Og det er så, og vi kan si det at nådegavene og tjenestene er forskjellige. Men hva kunne vi vel gjort uten Herrens ånd? Når et menneske kommer til tro, tar imot Jesus, så er det fordi de blir vekket av Guds ånd. Og når de blir frelst, sant, så får jo de Guds ånd i sitt hjerte. Det er Gud som frelser, det ikke er vi, sant? Og når mennesker blir fylt med den hellige ånd, så er det jo ikke vi som gjør det, det er Herren som fyller. Når det er Gud som utruster med nådegaver, så er det ikke vi som gjør det, men det er Herren som gjør det, sant? Og så er det Herren som bygger sin menighet. Det er veldig viktig å ha dette store perspektivet. Og det er skrevet i 1. Korinterbrev 12, 27, da står det noe som dere sikkert kjenner godt til. 1. Korinterbrev 12, 27. Nå er dere Kristi kropp, og hver for seg dere lemmer, er dere lemmer på hans kropp. Og Gud har satt disse i menigheten, for det første apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter undergjerninger, så nådegaver til helbredelser, så til å hjelpe, til å styre og til å tale i forskjellige tunger. Her ser du, Gud satte i menigheten. Det er ofte slik at vi som mennesker kan lage våre egne ordninger og forskjellige strukturer i menigheten. Sånn så noen menigheter, der har de menighetsråd, noen de kaller diakonat, noen steder de eldste råd og så videre. Det er mange forskjellige sånne ordninger som kan være. Men det som vi i hvert fall må huske, det er det at Gud satte i menigheten. Det at vi skal ha denne respekten for at hvem er det som er hodet i menigheten? Jo, det er Kristus. Kristus er hodet i menigheten. Og du vet hvordan han styrer ting. For eksempel når Paulus ble omvendt, han går, så ser du at hodet, Kristus, gir beskjed til Ananias. Du skal gå til den gate som kalles den rette, og så skal du legge hendene på han. Ja. Jeg sier kirkehistorikeren Harnack, han skriver at den misjon som har mest fremgang, det ser ut for å være den uorganiserte misjon. Sånn. Og vi ser jo når vi leser apostles gjerninger, som mange vil gjerne heller kalt den hellige ånds gjerning, så ser vi hvordan den hellige ånd leder misjonsstrategien. Sånn. Og det er veldig godt å tro det at vi kan få lov å tro også at den hellige ånd vil lede sin menighet i dag. Og det er et nøkkelord at Gud satte i menigheten. Han er den som kaller, leder og utvelger. Men det er ofte det at vi på menneskelig vis, i god mening, kanskje prøver å gjøre ting. Du ser sånn som i Apostles gjerninger 1. Du vet at de var kommet til dette her at de var 12 disipler. Og så ber de om at nå må de få en til, for det var jo en mindre. Judas, han hadde forlatt dem, sant? Så måtte de fylle opp denne kvoten. Og så ser du i så ba de, står Apostles gjerninger 1:24, og de ba: Herre, du som kjenner alles hjerter, vis oss hvem av disse to du har utvalgt. Og så står det i vers 26, så kastet de lodd om dem, og loddet falt på Matthias, og han ble regnet sammen med de 11 apostlene. Ja, de foretok lodd. Og så er det mange som har sagt det at det som skjedde, det var det at de valgte Matthias, men Gud valgte Paulus. Sånt. Det er Gud som setter som herre i menigheten. Og derfor er jeg veldig imot det der liksom, av og til man hører liksom at nå på en måte at man, det er flott med store menigheter, men når det blir liksom sånn en slags lederdyrkelse, hvor det fremmer at det skal bli sånne menigheter som dyrker et voldsom lederdyrkelse for at disse lederne skal få sin egen plattform. Nei, det er Jesus, han viser oss den som vil være stor iblant dere, han skal være alles tjener. Ja. Det er veldig viktig å få med seg dette, at vi skal være Kristus troende. Han er hodet, og vi alle trenger nåde og ydmykhet og si: Herre, du er sjefen. Det er du som bestemmer. Når apostles gjerninger var skrevet, så var ikke det sånn skille mellom prest og legfolk kom frem. Hver kristen var en disippel, men bare 12 var ansatt for å være apostler. Barnabas, han var ikke en av de 12, han var en ivrig disippel og en pilar i den første menigheten. Men selv om han ikke var en av de 12, så betydde ikke det at han ikke ble brukt av Gud. Og vi trenger mange personer som ha de kvaliteter som Barnabas hadde. Og jeg minner om igjen om denne teksten som jeg tok utgangspunkt i. Apostles gjerninger 11. Og der var det om Barnabas. Og nå kan jeg lese fra Apostles gjerninger 11:21. Og Herrens ånd var med dem, og et stort antall kom til tro og vente seg til Herren. Denne nyheten kom menigheten i Jerusalem for øre, og de sendte Barnabas av sted for å reise helt til Antiokia. Da han kom og fikk se Guds nåde, ble han glad og oppmuntret dem alle til at de helhjertet skulle fortsette å vandre med Herren. For han var en god mann, full av den hellige ånd og tro, og en stor folkemengde ble vunnet for Herren. Du verden for et vitnesbyrd. Gud, han er stor, han er mye større enn oss. Han har så mye større tanker. Og Gud, han har et enormt stort hjerte for oss. Og det hjertet, det er egentlig veldig klart beskrevet i Johannes 3,16, den lille Bibelen. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men har evig liv. Så Guds hensikt er å frelse og redde mennesker. Og det er det sånn Gud virker i verden. Han vil frelse. Og jeg sier alltid det, at det er et sunnhetstegn i en menighet hvis de er sentral i Johannes 3,16. For det er det som er vår oppgave, å forkynne frelse. Men la oss bruke dette med Guds store hjerte om ønske om frelse, som er hvordan Gud brukte Barnabas, hans godhet, til å få dette frem. Du skjønner, da lederne for menigheten i Jerusalem fikk høre om vekkelsen i Antiokia, så var det sikkert mange rykter. Hva er det som skjer der? Så var det naturlig å sende en person for å se nærmere på situasjonen. Barnabas, han var nok den rette mannen å sende dit. Han var ingen pirket og ingen trangsynt mann, men han hadde var den mannen som hadde størst hjerte i hele menigheten. Barnabas, han hadde stått sammen med Paulus da alle andre mistenkte ham. Du kan tenke deg hvordan det var med Paulus, som sett Saulus før. Han hadde forfulgt de kristne. Han hadde gjort mye ondt. Han var enig i drapet på Stefanus. Og vi vet hvordan det hele toppet seg når han ville ordne en sånn arrestordre, slik at han skulle få folk fengslet. Ja. Og så blir han omvendt. Og så kanskje var det naturlig å tenke, nå er det et nytt triks dette her. Er det et nytt triks for å ta flere av oss som kristne? Vi kjenner denne mistenksomheten. Hvor vanskelig det er. I Apostles gjerninger 9:26 står det, og da Saulus var kommet til Jerusalem, forsøkte han å slutte seg til disiplet. Men alle var redde for ham, og de trodde ikke at han var en disippel. Men Barnabas tok ham og førte ham til apostelen, og han forklarte dem hvordan han hadde sett Herren på veien, og at han hadde talt til ham, hvordan han frimodig hadde forkynt i Damaskus i Jesu navn. Ja, vi kan jo tenke det at hvis det var sånn menighetsmøte, og så noen som gjerne skulle foreslå, ja, så får høre han Paulus, det var en som reiste, du aner ikke hva han har gjort mot min datter, du aner ikke hva han har gjort mot min sønn, han har ført oss inn som familier i dyp, dyp fortvilelse. Og disse vitnesbyrdene, de stemte. Men her igjen gjelder det å se det overordnet. Det er en Gud som elsker hele verden, som ga Jesus for oss. Og det viktigste det er for han å redde oss fra den evige fortapelse. Og derfor så sendte han sin sønn. Og Gud bruker Barnabas. Barnabas, han var den mannen som hadde størst hjerte i hele menigheten. Han var gavmild, og han var glad da hedningene ble lukket inn i det kristne fellesskap. Barnabas var virkelig en god mann. Han var en sterk faktor som førte til at det var en mengde som ble vunnet for Herren. Og ingen er vel bedre reklame for kristendommen enn godhjertet, troverdige og glade kristne. Og ingenting er vel dårligere reklame for evangeliet enn ukjærlige, sure og vanskelige kristne. Jeg har av og til fortalt den historien som jeg synes det er liksom, den ble litt tragikomisk. Det var en bussjåfør som sa det at ja, når han kjørte søndag formiddag, ja, det var de samme folkene som skulle på disse her møtene, og de så så trist ut, og det så ut som de skulle til tannlegen. Og så når de kom på bussen etter møtet, så det ut som de hadde vært hos tannlegen. Så det, folk legger jo selvfølgelig merke til hvordan vi er. Men hvorfor er det slik at det er noen som er mer godhjertet og generøs enn andre? Det må vel ha noe med vår natur og personlighet å gjøre, men det må også ha noe med vår vilje. Jeg tror at Gud kan forandre et menneske, så vi kan få del i guddommelig natur. Når et menneske får oppleve Guds store godhet, så vil det gjerne bringe denne godheten videre. Du husker i Lukas 7 denne beretningen om kvinnen som satt ved Jesus sine føtter med tårer og tørket dem med sitt hår. Hun salvet Jesu føtter med den fineste salve. Og i denne beretningen sier Jesus oss en stor sannhet. Hun har fått sine mange synder tilgitt. Derfra viser hun stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Vi kan være sikre på at Barnabas hadde opplevd mye av Guds godhet. Han var fylt av den hellige ånd. Og gjennom hele livet så var han med å bringe Guds godhet videre. Godheten ga helt konkrete utslag. For eksempel den økonomiske tilstanden i urmenigheten var anstrengt. Og de hadde ikke noe mastercard så de kunne løse krisen midlertidig. Nei, det var mange folk i en vanskelig situasjon. De hadde ikke noe nav så de kunne gå og få stønad hos. Nøden var i høyeste grad reell. I Apostles gjerninger 4:37 står det at Barnabas solgte en aker han eide, og han kom med pengene og la dem for apostles føtter. Denne generøsiteten må ses på som et verk av den hellige ånd. Ja, det kan være nærliggende å si det at økonomiske problemer i mange menigheter, ikke i alle tilfeller, men vi kan ha forklaring i det at ånden ikke får kontroll over menneskehjertet, slik at man ikke gir så mye som gjerne vår Herre ønsket at vi skulle gi. Jeg husker hva han tidligere overlegen ved Modum Bad sa, Gordon Jonsson. Han sa det at det siste Gud får forandre hos et menneske er seksualiteten og pengeboken. Barnabas ga av sine penger, men også noe annet som er viktig. Han ga av sin tid. Barnabas tok og reiste til Antiokia, utsendt av menigheten i Jerusalem, og han var der i ett år. Og i Apostels gjerninger 15 så ser vi at han var en av de viktige personene til å løse en konflikt i den første menighet. Og denne konflikten gikk jo ut på dette med hedninger og dette med jødiske skikker, dette med omskjærelse og så videre. Men det som er sikkert er at denne konflikten, den tok sin tid. Og ingen menighet kan se fremover hvis det ikke er menn og kvinner som er villige til å offre av sin tid. Barnabas ga penger, han ga tid, han ga sin kraft, han ga sin iver. Ja, han ga seg selv fullt og helt i sin tjeneste for Herren og Mesteren. Jeg vet ikke om det er noe så lenger, men i hvert fall før i tiden så var det i hvert fall vanlig at mange menigheter, de ventet på den store predikanten, den store kanonen som skulle komme. Men du vet, det hjelper ikke i krigen dersom med kanoner, dersom man ikke har soldater til å betjene dem. Sånt. Vi trenger en vekkelse blant den kristne mann og kvinne, levende kristne i hverdagen. Og vi er Kristi legeme, så det er veldig mye snakk om, for eksempel i helsevesenet, så snakker man det så mye teamarbeid, for man skal arbeide tverrfaglig, sant? Og det er veldig viktig å se at i menigheten så er det teamarbeid. Sandy Jones formulerte det slik: menigheten er ikke en misjonsmark, men en misjonskraft. Og det er godt sagt. Det som vi finner ut, det var om Barnabas, sant? Jeg nevnte det at han var for det første full av godhet, men det andre det var det at han hadde tro og lojalitet. Barnabas hadde ikke bare tro på Gud, men han hadde også tro på sine medmennesker. Og han så store muligheter i Paulus, når ingen av de andre så mulighetene. De mistenkte han for denne spionen som vi har fått i menigheten, som kanskje skal gjøre et stort razzia, slik at han får fengslet og tatt liv av enda flere av oss. Barnabas, han så også store muligheter i Markus. Så helt sikkert takket være Barnabas fikk han være med på den første misjonsreisen. Men så gikk det ikke helt bra med å ha Markus med på reisen. Han ombestemte seg på kysten av Lilleasia og reiste hjem, uansett av hvilken grunn. Nei, han fikk nok og reiste hjem. Og det er ingen som vet hvorfor han reiste hjem, men jeg har jo lest forskjellige bibelfortolkere, og det er jo mange meninger om dette, og noen mente det at kanskje det at han var forknyttet til mora si, han lengtet hjem til mor. Og Paulus, han hadde et mye stivere sinn enn Barnabas. Så når Barnabas ville ha med Markus på annen misjonsreise, nei, da sa Paulus nei. Kanskje skal vi ha med han det der? Han reiste jo bare hjem. Jeg skjønner ikke poenget. Jeg synes det hører det. Og så står det, og det som er så spesielt her, det var at Paulus og Barnabas, de ble faktisk uvenner. Det står jo det om denne her i Apostels gjerninger 15:39. Da ble striden så skarp at de skilte lag med hverandre, og Barnabas tok med seg Markus og seilte til Kypros. Men Paulus valgte Silas og dro av sted etter at han av brødrene var blitt overgitt til Guds nåde. Her ser vi det at det var en bitter uenighet som førte til at disse to skilte lag. Og det er jo bemerkelsesverdig, for dette var jo begge åndelige personer. Når du ser i Apostelens gjerninger, det er vel 13. kapittel, hvor når menigheten hadde gudstjenester, da så de, mens de tjente Herren og i fast og bønn, så sa den hellige ånd: ta ut for meg Saulus og Barnabas. De var utpekt av den hellige ånd begge to, og allikevel så ble de uvenner. De skilte lag. Ja, er forunderlige greier. Men det kan jo også gi oss en liten lærepenge, for ofte er det slik at, sånn som for eksempel i Judas brev, da finner vi det at det var noen i menigheten som var direkte uåndelige. De levde ikke i ånden. Sant? De levde ikke i ånden, og Guds ord sier lever i ånden. Men når det gjelder disse kravene her, så er det ingen av oss som kan si at ikke de levde i den hellige ånden. Det var jo den hellige ånden som hadde kalt de ut. De hadde hørt stemmen, den profetiske røst. Ja. Ja. Så vi kan si det at uenighet på det menneskelige plan kan oppstå mellom fine kristne, og også mellom kristne ektefolk. Det behøver ikke å handle om mer eller mindre åndelighet, men det er en utfordring til å løse problemene på en åndelig måte. Og jeg skal ikke si at ha en mening om hva Paulus og Barnabas gjorde rett, men de i hvert fall skilte lag. Og det skjer dessverre også i vår tid at mange hjem, også kristne, har gått i stykker. Men det har i hvert fall vist seg, forskning på det, dette har de forsket på i USA, at de ekteskapene hvor kristne ektepar kan be sammen, de er mye, mye sterkere. Ja, mye sterkere. Det er en enorm ressurs å finne i hjelpen fra Herren. Men det som er det viktige, det er at vi får fatt i Guds hjertelag. For så høyt har Gud elsket verden. Han ga sin sønn. Han vil ikke at noen skal gå fortapt. Og derfor så vet vi det, at om det oppstod en strid her mellom Paulus og Barnabas, så Jesus, han elsker Paulus. Han elsker Barnabas. Og hvis du er far eller mor og opplever at dere, noen av barna dine kommer i konflikt med hverandre, så kjenner du en bedrøvelse fordi du er glad i begge. Men vi må ikke glemme at selv apostlene var mennesker. Paulus, han satte slett ikke pris på Barnabas sin mildhet, men ettertiden viste at Barnabas hadde rett. Tenk på det. Denne mannen som inkluderte Paulus, vi får nemlig vite i Kolossenserne 4:10 at Markus var sammen med Paulus da han satt i fangenskap for evangeliets skyld. Og i 2. Tim 4:11 ber Paulus Timoteus ta med seg Markus, som han betegner som den nyttige tjener. Og Markus, han ble forfatteren av evangeliet som den dag i dag blir spredd ut over verden, kjære venner. Barnabas hadde tro på ham, og han fikk rett. Fantastisk. Barnabas var en lojal mann, en mann som man kunne stole på. Og det er en egenskap vi virkelig trenger i vår tid. Barnabas hadde modermenigheten i Jerusalems fulle tillit. Både Gud og mennesker kunne stole på ham. Og så det tredje som er så viktig. Barnabas, han var ydmyk. Og her skal vi se at det er virkelig rørende å lese. I vår verden hvor vi lever, hvor alle vi vil være størst og best og flinkest, sånn, så sier Paulus her i Romerne 12:3, i kraft av den nåde som har gitt meg, sier jeg til enhver som er blant dere, at en ikke bør tenke høyere om seg selv enn en bør tenke, men tenke med besinnelse, alt dette som Gud har tildelt hvert enkelt mål av tro. Vanligvis så vet jeg det at vi møter mange mennesker som tenker for dårlig om seg selv. Men det er også noen mennesker som jeg har merket har til de grader hatt et for høyt selvbilde. De opererer som om de var verdensmester, som konger nærmest. Men i Romerne 12:3 advares det mot hovmod. Og den kristne menighet har mistet mange arbeidere fordi de var hovmodige. Det er flere som har det slik at skal de være aktive i det kristne arbeid, så må de være ledere. Eller så kan de bare la være. Og dessverre er det mange eksempler på det. Barnabas var en virkelig støtte i menighetslivet fordi han var ydmyk. Og nå skal du høre, dette er interessant. I Apostles gjerninger 11:25-26 så ser du noe her. Der står det, i vers 24 var det dette som har vært hovedverset, for han var en god mann, full av den hellige ånd og tro, og en stor folkemengde ble vunnet for Herren. Så reiste Barnabas derfra Tarsus til å oppsøke Paulus, og da han hadde funnet ham, tok han med ham til Antiokia, slik det at de gjennom et helt år var sammen med menigheten og underviste et stort antall mennesker, og det var i Antiokia at disiplene først ble kalt kristne. Han søkte etter å få Paulus sin hjelp i arbeid i Antiokia. Tenk hva det innebar. Det innebar at Paulus ble lederen. Ingen steder viser Barnabas større storhet så tydelig enn at han la den yngre overta ledelsen. Nå var han ikke lenger leder i Antiokia, men Paulus ble det. Da Barnabas så at hedningene ble innsluttet i menighetsfellesskapet, kjente han og til at det var noen som måtte få et spesielt ansvar for dette arbeidet. Og dette måtte være en jøde. Det var jo så mye konflikter mellom jøder og hedninger. Men det måtte være ikke bare en jøde, men det måtte være en som kunne møte hedningene. Det måtte være en modig mann, en som kunne stå mot angrepene både fra jøder og hedninger. Det var et klokt trekk av Barnabas å gi Paulus det videre ansvar for utviklingen i Antiokia. I det kristne arbeid trenger vi folk som følger mesteren når det gjelder dette med ydmykhet. Ikke kjemper om makt og posisjon, men spør, hva er best for Guds rike? Ikke min vilje, men Guds vilje. Og det så er profeten Isaias sier, Herre, her er jeg, send meg. Vi trenger gode predikanter, men predikanter er avhengig av folk som støtter og holder oppe. Peter og Johannes og Paulus er nøkkelpersoner i Nytestamentet, og rett er det. Men Barnabas, han hadde også en viktig plass, for han var en god mann, fylt av den hellige ånd, og en stor mengde ble vunnet for Herren. Skal vi be. Takk, Jesus, for menigheten her. Takk, Jesus, for det at du elsker den. Du ga ditt liv for den. Du elsker hver eneste person som er her. Og Jesus, jeg hyller deg og tilber deg. Så kjenner jeg Gud legger noe ned i min ånd. Iganatoidi, ganando, lando, nimpana manti, malamanti, kamananta, lintonunti, shanamanta, labanta. Ja, jeg ser deg, mitt barn. Jeg ser hva du strever med. Jeg ser hva du kjemper med, men jeg elsker deg med min evige kjærlighet. La doti, darabotto, laparatonta, labanti, laparanta, lapassini, lotuni, ganatolia, lori, labanta, lamanta, makanta. Jeg kommer til deg i dag med det budskap om at jeg er glad i deg. Du er høyt elsket. Jeg har skrevet navnet ditt i livets bok. Jeg ber for deg. Jeg er din beste forbeder. Jeg styrker deg og holder deg oppe. Vær ikke redd, for jeg er Herren din Gud. Å, jeg elsker deg. Jeg ga mitt liv for deg. Tenk på det når motgangen føles stor, når problemer tårnes opp. Alabando, nikoranantoli, ladatunti, shanalamanta, namanta, nikona. Jeg hvil i min fred. Hvil i min tilgivelse, hvil i min nåde. Amen. Amen.